COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas e 20. Hai un cisma evidente na Federación de Asociacións de Veciños de Lugo. Dúas sensibilidades manifestas. O motivo de que quedasen o descuberto foi a V de Veciño, o premio que recibiu o ministro de Transportes, Óscar Puente, que veu a recoller a Lugo o domingo na festa do Día do Veciño ante 5.000 persoas no pazo de feiras e congresos. Puente recolleu o premio entre aplausos e abucheos. E é que na directiva da Federación non todo o mundo estaba de acordo con esta decisión. O vicepresidente Fernando Rois deixou moi claro que el non ve motivos para premiar o ministro.
Non estou de acordo con que se haya dado a V de Veciño. A min, Óscar Puente, como ministro, ven a Lugo, habrá que recibirlo educadamente, pero de que se dé un premio de V de Veciño, non. Se hai división porque eu non votei ese premio, eu creo que ese home ou esa persona, o ministro de Transportes, non é merecedor de ter unha V de Veciño.
O presidente da Federación, Jesús Vázquez, dixo na COPE que o que se buscaba con ese recoñecemento non era premiar o que fixo por Lugo, era relanzar o propio Día do Veciño. Considera que o obxectivo está cumplido.
Unha entrega que, por certo, non era polo que ele conseguiu ou fixo no pouco tempo que leva, non? No Ministerio. A nadie se lle ocorre pensar que en menos dun ano vai a solucionar os problemas ferroviarios de Lugo, que son os problemas que levan 40 anos onde non se invertiu prácticamente nada en toda a red ferroviaria. O que se pretendía pois era, pois, coa súa presencia, pois, relanzar o día do veciño, e eso, evidentemente, eu creo que se conseguiu.
Diferencias claras, públicas, hai risco de que a Federación Veciñal se parta. Jesús Vázquez confía en que non. Dixo que a concesión do premio foi decidida en asemblea. Lembrou que o movemento veciñal é moi diverso, con moitas sensibilidades diferentes. O reto, precisamente, consiste en conseguir que todas podan convivir.
Donde conviven sensibilidades pois moi diferentes e donde tratamos de que todas esas sensibilidades pois poidan convivir, poidan estar xuntas e poidan respetarse mutuamente. Eu creo que ese é o espírito da Federación e me parece que debe seguir sendo de cara ao futuro ese espírito de tolerancia, de respeto, de aceptar o punto de vista do que non opina como a ti, de aunar distintas sensibilidades.
Ademais de recoller a V de Veciño, o ministro fixo varios anuncios en Lugo. Dixo que o penúltimo tramo da autovía Lugo-Santiago estará listo este ano. Tamén o viaducto do Castro, na A6, en Vega de Valcarce, veremos. Ademais, prometeu unha conexión ferroviaria con Ourense a 200 km por hora, lanzadeiras rápidas que comunicarán ambas cidades. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, non se tomou demasiado en serio este anuncio do ministro.
Sí, mire, non lle dou crédito. Xa me gustaría, pero creo que nin eu, nin absolutamente ninguén. Tendo as comunicacións ferroviarias que teñen tanto Ferrol como Lugo, me parece serio que onte viñera o ministro nunha festa a anunciar de repente que imos ter, non dixo nin como, nin cando, nin trenes lanzadeira a 200 km por hora. En fin, eu pido, xa digo, un pouco de seriedade, que este tema é moi serio.
Pois así están as cousas. Iremos vendo como evoluciona o paciente. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Para hoxe agardamos un día con alternancia de nubes e claros, vai fresco, pero o tempo está seco esta xornada. A temperatura máxima non pasará dos 18 graus en Lugo capital.
De que está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia. Das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba. Tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade. E das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
Falamos agora de sanidade. Saben o que é unha ostomía? É unha abertura artificial que se fai cirúrxicamente no corpo dunha persoa para permitir o paso da uriña e das feces que quedan almacenadas nunha bolsa. É unha intervención que se usa para tratar enfermidades dos sistemas digestivo e urinario. Unha obstrucción intestinal, por exemplo, a enfermidade de Crohn, unha colitis ulcerosa ou, por exemplo, unha inflamación dos divertículos. É unha lata, evidentemente, para os pacientes. Hoxe foi inaugurada no ULA unha exposición fotográfica Heroes e Heroínas na que se recolle imaxes sobre este tipo de intervención e o día a día dos pacientes e das persoas que os coidan. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte.
El trabajo que hay detrás. Y detrás de esto está el trabajo de todos los servicios asistenciales que participan en esto, todos los servicios clínicos y sobre todo el nivel de cuidados que hacemos en una consulta específica de enfermería. Y en ese sentido, pues darle también las gracias a Mónica, que está aquí con nosotros como responsable de esta consulta, que lo que pretende es ser facilitadora, que es lo que tenemos que ser nosotros, pues a todos los pacientes para ayudarles a que vivan, lleven de la mejor forma posible y con la absoluta normalidad pues todo este proceso al que se ven sometidos.
Cambiamos radicalmente de tercio. Saben que o Partido Popular estivo durante semanas facendo encontros nos 67 concellos da nosa provincia para elaborar un documento alternativo aos orzamentos do Goberno Provincial, aos orzamentos da Deputación Provincial de Lugo. Hoxe foi presentado ese documento aquí nun hotel en Lugo. Na rolda de prensa estivo o noso compañeiro Chema Núñez.
Reunidos hoxe no Hotel Este Oeste en pleno centro de Lugo, os deputados do PP na Deputación de Lugo, que elaboraron un documento sobre as carencias dos concellos da provincia, sacaron a conclusión de que o goberno de José Tomé discrimina os que teñen pegatinas azuis. Antonio Ameijide, hai que atender estradas e máis.
Mobles que son propiedade ou titularidade da Diputación que están totalmente abandonados. A caseta, o antigo mirador que había ali no baixo o Pazo dos Deportes ou o propio Pazo dos Deportes. Hai que abrir de xeito inmediato a residencia de BCRA.
O deputado e alcalde de Castro, Balado, dice que nin Selles recibe os alcaldes para resolver problemas de veciños.
Nos encontramos con este presidente, seguindo a liña de Besteiro, nunca nos deu cita. É dicir, eu ainda estou esperando pola cita de Besteiro do ano 12, para canto máis pola de Tomé, da anterior legislatura, e desta. Non nos atende, literalmente. Así nos sentimos nosotros, discriminados polo trato, xa non polo que nos dé ou non nos dé.
Seguimos de ruta pola provincia de Lugo. Os bispos das dioceses galegas e do norte de Portugal xuntáronse hoxe Mondoñedo nunha xornada de traballo. Había 5 bispos galegos e 9 de Portugal. Falaron de asuntos como a celebración do xubileo no 2025, pero tamén de como se vive a relixión a un lado e o outro do río Miño. Alfonso Carrasco Rouco é o bispo de Lugo.
Os últimos anos, as últimas xeneracións educadas xa en modo diverso teñen máis dificultade para encontrar esta relación natural coa Igrexa que, en cambio, teñen xeneracións un pouco maiores. En Portugal, nisto están un poquinho mellor.
Tamén na Mariña, os traballadores de Alcoa reclaman respostas do Goberno da Xunta. Queren saber se existe realmente un acordo entre a Administración e a multinacional ou simplemente lle están dando a razón á empresa nesa suposta colaboración coa enerxética Ignis para que siga operando en Cervo. E, entre tanto, o Comité pidille ao Bloque que use a súa forza no Congreso a súa alianza con Esquerra e Bildu para meter nos orzamentos xerais do Estado unha posible intervención pública da factoría. José Antonio Zan.
Solicitamos unha reunión ao máis alto nivel porque creemos que a forza que tiene o Bloque no Congreso ahora mismo e con esa unión que tiene con Esquerra Republicana e Bildu nos pode dar ese apoio na intervención e que obliguen ao Goberno a meterlo nos presupuestos generales del Estado e darnos unha salida, porque realmente o Goberno de España e a Xunta de Galicia han dicho que les parece moi ben o acuerdo, ahora están matizando e dicendo que, claro, que cumplen o acuerdo que tienen con nosotros, pero nosotros desconocemos que acuerdo é.
No sector primario as perdas son incalculables. Na comarca da Terra Chá hai decenas de hectáreas asolagadas. O problema xa non é que non se pode recoller o millo, que tamén. O problema é que tampouco se pode entrar con maquinaria para sementar a erva de outono. Agromuralla pide axudas directas por parte da Xunta. Roberto López é o seu voceiro.
O temporal que pois vimos como tumbou moitísimo maíz, pero máis que o problema de tumbalo, que é un problema moi grave, é o problema dos encharcamentos que temos en toda a Terra Chá, que é imposible acceder ás fincas, é imposible sacar o maíz, as perdidas para as granxas de leite casi poderíamos dizer que son incalculables, porque xa non é solamente a perda do maíz, senón que non se pode entrar depois para sembrar erva para o próximo ano. Estamos falando de pérdidas incalculables para todas as granxas de leite.
Pérdidas moi importantes a causa desa borrasca Kir que tantos problemas provocaba. Seguimos contando todo o que se interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.